مومیچ منیستر ایتیوپیا دکتر عبی احمدین کنوگنمو او گن اولانان اتانا مومیچ منیستر او بودمک امکنین منیستر امالا او بورکنه گبیو پریزیدانت بولچیسان نورمیا او بولمما مگرسا فانگو تکبروف کیسا کبو ارگر مگالا امبوتی ملودان امت وجین والگیگگی سجرا جالنی توریس
سرنا استادمی یونیورسیتی امبو کمورا گودیچا کے ست گگے فمرتی مومیچ منیستر ایتیوپیا دکتر عبی احمد حاسو اگے سنین
چاندا جبدرمون امبو تمون ماولانا ابودی گدا ابودی امنتا جابسودی بیا
injifannoon keenya guutuu ta'uu kan danda'u itti gaafatama nuu kenname waliin taanee fiixaan baasuu yoo dandeenye qofa ka jedhan Dr. Abi ilmi kan abbaa caaluu yemmuu kan abbaasaa dhaalu akkuma jedhamu daandii qabsoo keenya kaleessaa qabannee injifannoo amma argameen odoon quufin seenaa haaraa hojjechuun egeree ga'uuf riqicha ce'umsaa hin raafamne kaa'uudhaaf sochii uummata biyya keenyaa cimsinee itti fufuu qabnaa jedhan. Gama kaaniin pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa uummataaf haasawaa dhaggeessanii jiru.
Kabajamoo Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeeraa Federaalaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa. Kabajamoo obbo Dammaqaa Mokonnin ittaanaa muummicha ministeeraa. Kabajamoo obbo Shimarraa Shuguree itti gaafatamaa waajjira adda baay'ee. Kabajamoo Dr. Barkalee Kabajamoo ministeera aadaa alaa. Kabajamoos hooggantoota mootummaa olaanaa. Kabajamoos uummata magaalaa Amboo fi naannoo ishee. Kabajamoota dargaggoota keenya. Kabajamoos abbootii gadaa fi manguddoota keenya. Hundaa har'a bakka kanatti kan walitti qabamne akka qabeessaa abidda naasuudhaaf rakkoo hojjechuudhaaf bitoo ta'iin misiraachuu naasuu. Har'a misiraachuu naasuu fi abidii eegalee cimduudhaaf dhaabbanni keenya ergama itti gaafatamummaa. Biyya hooggantuu fudhatee gara hojii qabatamaatti galeera. Jaalala tokkoon ture keessatti yeroo gaarii biiroo manaa yeroo ammaa dabarsee jira. Akka garuu bukan hobi. Wajah mana orang yang ada? Hidup yang macam muda meminta mesra agar cucunya bon. Cara agar berat, asal itu hidup agar cucu gambar cucunya nanti tak ramai itu berbahaya.
Ittaanaa muummichi ministeera Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin ummataaf haasawaa dhaggeessanii jiru. Gama kaaniin jiraattota magaalaa Amboo keessa namoota haasofsiisnee jirra. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafataniiru.
Simannaan isaanii simannaa addaa ture. Kan inni waan hin jirreenyifallee fiixaan baasuu dandeenyu yoo tokko taane tokkummaan keenya injifannoo keenyadha jedhanii. Ijoollee keenya wareegamanii gadda guddaan natti dhagahama jedhanii seenaan akka isaan yaadatu amma immoo akka jabaannee hojjennu akka jabaatanii hojjetanii wanti hundumtuu fiixaan bahu himaniiru. Kana kana wanti isaanii dubbatanii baay'ee haala bareedaadhaan yaada bareedaadhaan hidhatanii isaan dhufanii kana ture.
Dargaggoota kan ilaaleen waan jedhan qabu.
Karaa qeeroon egaa akka jabaatanii humna ta'anii waliin hojjechuu qabamu kana dubbataniiru. Barnoota kan ilaalan immoo inni barate akka hojjetu, inni barumsa baratu akka jabaatee baratu, inni hojii bobba'ee jiru daldalaan akka hojii isaatti cabee hojjetu, qaamonni mootummaa hojii siivil sarvisii keessa jiran akkaataa hojii isaanii seeraan hojjetan. Kana booda wal jabeessinee wal cimnee waliin hojjennee akka waan hundumaa galma ga'uu dandeenyudha. Kan isaan dubbatan magaalaan Amboo magaalaa seena qabeettii fi magaalaa wareegamtootti hedduutti baay'atanidha. Amma immoo yeroo jalqabaatiif dhufee inniyyuu sana akka namni gadda sana waan alle sana magaalaa Oromiyaa jiru keessaa filatee kan inni dubsa dhufe kana tuusa fideeta jedhamu yaada.
Namni baay'een achitti ijaa wareegamaa tureef.
Eeyyee namooti baay'ee waan achitti wareegamaa tureef qabsoon gurguddaa achitti gaggeeffamaa tureef. Kanatu dursayyuu akka Amboo filatee dhufu isa godhee kan jedhamu akka jiraataa tokkotti kan yaada qabu.
Waan isaan har'a dubbatanii namoota firii jalaa du'e amma jabeessa jettanii yaaddu?
Hedduudha malee kunumtiyyuu waan guddaadha malee nuuni yeroo ijoolleen nu jalaatti ba'anii ijoolleen meeqatu nu jalaa dhume sanaan dura kunumtu dhufanii nama jajjabeessuun namaan immoo jirra. Maatii ijoolleen isin jalaa wareegamteef immoo gadda guddaa natti dhagahama jechuun waan guddaadha yaada.
Obbo Lammaa Magarsaa pireezidaantiin bulchisa naannoo Oromiyaas haasawaa godhanii turan kan isaan immoo yaadi maal?
Injifannoon kan uummata Oromoo jedhaniiru isaanis waa'ee wareegamtoota ijoolleen asirratti dhumanii hunda haasawaa godhaniiru. Waliin hojjennee waliin akka waan hundumaa fiixaan baasu. Sa'aatii baay'ee waliin hojjennee fiixaan baanu jechaa turanii.
Dargaggoota Amboo keessaa tokko akkas jedha.
Wantoonni isaan miidiyaa adda addaa irratti sodeessan xiqqoo ishii fudhatama argata kan jedhu wal qabatee hawaasni Ambooti ijoolleenis qeerroonis magaalli Amboos hundumtuu wal ta'ee simannaadhaaf akka do'uuttis immoo dhufeera. Dr. Abiy Caasaa mootummaa kana gaara hanga dakaatti aanaadha magaala keessa kaabineenni hedduun kanaan dura. Miidhaa uummata irraan gahaa turaniiru isaan kana ni jijjiira jedhee amantaa qabuun manni wal ga'ii simannaa gaggeessaniiru.
Haasawaa isaan har'a dhageessisan keessaa Dr. Abiy maal jedhan?
Kallattiidhaan Oromoon aarsaa gurguddaa kaffalanii sadarkaa kana ga'uu isaaniitti siniin boonna jedhee ture. Kanaan dura qeerroon gaaffiin uummataa gaaffii abbaa biyyummaa gaaffii mirgaa gaaffii dimokiraasii yaada jedhuun keessumaa qulqullina barnootaa irratti dubbataniiru. Qeerroon bu'uura godhatee barumsa akka baratu hojii akka hojjetu waan adda addaa tuttuqanii turanii kana ture.
Pireezidaantiin bulchisa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa jila gara sana dhufe keessa jiru isaanoo haasawaa attamii godhan?
Haasawaa bareeda godhan Obbo Lammaa Magarsaa isa kana fuulduratti ilaala. Inni guddaan jijjiirama hawaasni barbaadu keessumaa gandarra jiru, magaalarra jiru, godinarra jiru, aanaarra jiru. Oromiyaa keessa jiru jarreen makaleessa turetu hojjechaa jira waan ta'eef caasaa kana ni jijjiiru hoo ta'e omaa rakkoon qabu jijjiirama hin furannatti.
Muummichi ministeeraa gara Amboo dhufuu isaaniitti wanti isinitti dhagahame jira?
Kana gammachuun nutti dhagahama maaliif yeroo jalqabaatiif muummichi ministeeraa bakka qabsoon itti margite Amboo bakka qabsoon itti dagaage ammoo bakka aarsaa guddaa kan falee xiqqooshii oromootu bulcha yaada jedhuun nuti machuu isaanii baay'eetti gammanna. Mee fuulduratti hin ilaalla.
Waa'ee namoota namni jala ajjeefamee fakkaasaniiru.
Gadda nutti dhagaame mul'imna jedhanii gadda daqiiqaa tokkoodhaaf warra wareegamaniif goonee turre.
Ammatu carraa Dr. Abiyyii wajjin dubbachuu argatte maalittiin jechuu barbaadde?
Uummanni kun uummata jijjiirama barbaadudha. Uummanni kun kallattii siyaasaatiin, kallattii dinagdeedhaan, hawaasummaadhaan uummata baay'ee miidhameedha. Uummata kana kaasuudhaaf hojiidhaan itti seenamee akka agarsiifamu. Tiimii obbo Lammaa jedhama yeroo ammaa kana. Obbidooyyuu namni maqaa dha'uun barbaadu. Tiimii isaanii haasaa hanga gandaatti akka isaan gadi fageeffatanii jiru.